إن أصاب حد دونالد ترامب. برنامج كيب.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi Agosti 31 mwaka 2024. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mkati ya ripoti tulizokuandalia hii leo katika uchaguzi wa Marekani mwaka huu, vijana, masuala gani ambayo yanawafanya kuweza kuhamasika zaidi?
Kulikuwa weusi ni wasiwasi sana wa kwamba hapa tunaweza tukarudi nyuma, kwamba tulishapiga hatua ya kusema na sisi tunaanza kuzingatiwa kama watu, lakini sasa tunaona dalili za kurudi nyuma, kama zinaanza kuonekana sera ambazo zinalenga kuweka misingi ya kibaguzi.
Katika taarifa nyingine, mahakama ya juu Kenya imeondoa leo amri ya kuzuia kubadilishwa kwa naibu rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua, tukio jipya katika sakata la kisiasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki.
Ni vidokezo tu vya ripoti tutakazosikia katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Shirika la kimataifa la fedha IMF limesema limefuta mkopo wa dola milioni 606 kwa Kenya wakati nchi hiyo ikihangaika kulipa madeni na kuongeza kodi baada ya maandamano makubwa yaliyosababisha mageuzi ya kifedha kufutwa. Kenya inachukuliwa kuwa eneo lenye uchumi wenye matumaini katika eneo la Afrika Mashariki lenye matatizo, lakini inapambana na karibu dola bilioni 80 ya deni la nje na la ndani, na malipo ya riba yanachukua theluthi mbili ya mapato yake ya mwaka, zaidi kuliko katika sekta za afya au elimu. Tathmini ya shirika la kimataifa la fedha IMF ilicheleweshwa na maandamano yaliyozuka mwezi Juni kufuatia mswada wa fedha ambao ulilenga kukusanya kiasi cha dola bilioni 2 kupitia kodi katika maeneo mengi kutokana na miaka mingi ya mfumuko wa bei pamoja na kashfa za ufisadi. Mswada huo ulizua machafuko ambayo ilisababisha zaidi ya watu 60 kuuawa na hatimaye ulifutwa na Rais William Ruto. Mchumi mmoja wa Morocco anayejulikana kwa kazi yake ya kutetea haki za binadamu alikamatwa baada ya kuikosoa serikali kwa matumishi yaliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii wakati wa ziara ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ufalme huo wa Afrika Kaskazini. Waendesha mashtaka walimkamata Fuad Abdel Moumni mjini Casablanca siku ya Jumatano na kutangaza kuwa anachunguzwa kwa tuhuma za kusambaza taarifa za uongo na kuwashutumu wengine kwa uhalifu kwenye mitandao ya kijamii. Shirika la habari la serikali ya Morocco limeripoti. Kama atashtakiwa na kukutwa na hatia, anaweza kukabiliwa na kifungo cha hadi miaka 5 jela kwa mujibu wa sheria za uhalifu wa mtandaoni huko Morocco. Gaza, Lebanon na Sudan zitachukua miongo kadhaa kujikwamua kutoka kwenye mizozo inayotokea katika ardhi yao, shirika la kimataifa la fedha IMF limesema leo Alhamis baada ya kupunguza makadirio ya ukuaji wa eneo hilo. Hatua za kijeshi za Israel dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza na Hezbollah nchini Lebanon pamoja na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan vitakuwa na athari ya kudumu, IMF imeeleza. Uharibifu unaosababishwa na migogoro hii utaacha makovu ya kudumu katika maeneo yao kwa miongo kadhaa, mkopeshaji huyo wa kimataifa alisema katika taarifa yake. IMF imepunguza utabiri wa ukuaji kwa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini hadi asilimia 2.1 kwa mwaka 2024, ikiwa umeshuka kwa asilimia 0.6 kutokana na vita pamoja na uzalishaji mdogo wa mafuta. Kulingana na migogoro, ukuaji unapaswa kuongezeka hadi 4.0% mwaka ujao, kulingana na mtazamo wa kiuchumi wa kikanda wa IMF ambao ulikusanywa mwezi Septemba. Mahakama ya juu ya Kenya iliondoa leo Alhamis amri ya kuzuia kubadilishwa kwa naibu rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua, tukio jipya kabisa katika sakata la kisiasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Uamuzi wa mahakama hiyo unafungua njia kwa waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki kuapishwa na kuchukua wadhifa huo, nafasi ya pili ya uongozi katika serikali ya Kenya. Sande Shomari anaisoma taarifa ifuatayo.
Ofisi ya naibu rais ipaswi kubaki wazi, Jaji Anthony Mrima alisema baada ya Rigathi Gachagua kuwasilisha zaidi ya kesi 30 mahakamani dhidi ya kuondolewa kwake madarakani. Uamuzi huo unaweza kukatiwa rufaa katika mahakama ya juu. Miongoni mwa mashtaka kadhaa, Gachagua alishutumiwa kwa kuongoza siasa za kuleta mgawanyiko wa kikabila, ingawa seneti ilifutilia mbali mashtaka mengi ya ufisadi ambayo yalikuwa yameelekezwa dhidi yake. Katika sakata hili lilikuwa likifanyika kwa haraka, Kindiki, msomi mwenye umri wa miaka 52, aliyegeuka kuwa kigogo wa siasa, aliteuliwa na Ruto kuchukua wadhifa wa Gachagua ndani ya saa chache baada ya kuondolewa madarakani. Lakini kuapishwa kwake kulisitishwa pale Gachagua alipopata ushindi katika mahakama ili kuzuia utaratibu huo kwa muda, huku akipinga kutimuliwa kwake mahakamani. Libatilishwa na mahakama kuu ambayo iliamua kwamba katiba haijafikiria hali yoyote ambayo ofisi ya naibu rais ingebakia wazi isipokuwa katika kipindi kifupi kinachohitajika kujaza nafasi hiyo. Kushitakiwa huko kumetawala vyombo vya habari nchini Kenya, nchi ambayo inatazamwa kwa ujumla kama yenye demokrasia thabiti katika kanda yenye machafuko. Gachagua amekana mashtaka yote na kuna kesi jinai iliyofunguliwa dhidi yake.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Jamhuri ya Czech imeanza kuagiza gesi kutoka Algeria katika jitihada za kupunguza usambazaji kutoka Russia, wakati inafuatilia vita vyake dhidi ya Ukraine. Kundi moja la nishati kutoka CEZ limesema hii leo vifaa vinavyotumia mabomba nchini Tunisia na Italia vitakidhi karibu 2% ya matumizi ya gesi ya Czech kulingana na mahitaji ya kaya 100,000. Msemaji wa CEZ Roman Gazdik alisema katika taarifa yake. Aliongeza kwamba vifaa vilivyojadiliwa na kampuni ya Sonatrach inayomilikiwa na serikali ya Algeria vilianza mwezi Oktoba. Tumechukua hatua nyingine ya kuimarisha usalama wetu wa nishati, alisema mkurugenzi mkuu wa CEZ Daniel Benes. Muungaji mkuu mkubwa wa Kiev, Prague, tayari inaagiza gesi kutoka Ujerumani, Norway na kupitia kituo cha gesi ya asili nchini Uholanzi. Jamhuri ya Czech, mwanachama wa EU na NATO, yenye watu milioni 10.9, imekuwa ikijaribu kuachana na utegemezi wake wa mafuta na gesi ya Russia tangu Russia ilipoivamia Ukraine hapo Februari mwaka 2022. Taifa la Botswana lenye idadi ndogo ya watu liko katika mchakato wa kuhesabu kura leo Alhamis kutokana na uchaguzi unaotarajiwa kumrudisha madarakani Rais Mokgweetsi Masisi baada ya kumaliza muhula wa kwanza uliogubikwa na ongezeko la ukosefu wa ajira pamoja na wasiwasi juu ya uchumi wake unaotegemea almasi. Upigaji kura wa Jumatano ulifanyika kwa utaratibu katika nchi inayojivunia mfumo wake wa demokrasia uliowekwa kufuatia uhuru kutoka kwa Uingereza mnamo mwaka 1966 na kuifanya kuwa demokrasia ya zamani zaidi katika kanda hiyo, japokuwa wakati wote imekuwa ikitawaliwa na chama kimoja. Chama tawala cha Botswana Democratic Party, BDP, kina imani kuwa matukio hayo ambayo yanatarajiwa Alhamis jioni yataongeza miaka 58 ya kuwepo madarakani, ingawa wachambuzi wanasema uungwaji mkono dhaifu unaweza kulishuhudia bunge kwa mara ya kwanza liwe na wajumbe mchanganyiko. Papua New Guinea leo ilitangaza kususia mkutano wa mwezi ujao wa Umoja wa Mataifa wa hali ya hewa na kuitaka mashauriano yaongezeke ya kuhusiana na ongezeko la joto duniani. Ni kupoteza muda yaliyojaa ahadi tupu kutoka kwa wachafuzi wakubwa wa hewa. Wakati wengi wamekosoa mkutano wa kila mwaka wa COP katika siku za nyuma, ni nadra kwa serikali yeyote kutupilia mbali kabisa mazungumzo ya hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa. Hakuna maana ya kwenda kama tunalala kwa sababu ya uchovu wa ndege na hatupati chochote. Waziri wa mambo ya nje Justin Kachenko aliliambia shirika la habari la AFP kabla mkutano wa COP 29 utakaofanyika mwezi Novemba huko Azerbaijan.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na baada uzito wa juu jioni hii ni kwamba ikiwa zimebaki siku tano tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Marekani, uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba mashindano ni makali kati ya makamu rais Kamala Harris na rais wa zamani Donald Trump. Na hivyo wachambuzi wanasema kura ya vijana inatarajiwa kuwa muhimu kuweza kuamua mshindi. Katika siku hizi za mwisho, vijana wameonekana kujitokeza, kujiandikisha na kupiga kura za mapema. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Eliud Kabamanya, mwanafunzi wa shahada ya pili katika chuo kikuu cha Syracuse, New York, na kwanza kumuuliza nini hasa kinachohamasisha vijana kujitokeza kwa wingi hivi sasa.
Ninachokiona ni kwamba kwanza vijana wamehamasika sana, ambacho kwa sababu mara nyingi ukutana vijana wengi unaona wanahamasishana kwenda kupiga kura, wanahamasishana kufuatilia kinachoendelea. Vijana wa Kiamerika wanachoka. Kinachohamasisha zaidi nadhani kuna vitu viwili. Moja ni hali ya uchumi, kwamba uchumi wao unakuaje. Lakini pili ni sura ya siasa zenyewe zilivyo. Kwa mfano, siasa hizi za sasa zina sura kubwa ya rangi. Kwamba wapo ambao wanasema sisi kama upande wetu tukishindwa tutapata matatizo, kwa maana ya namna mwelekeo wa wagombea. Na hii nimeisikia sana kwa vijana ambao ni weusi na wengine ni wageni. Wao wana wasiwasi kwamba ikiwa upande mmoja ukishinda sisi tutapata shida, lakini kuna wengine wanasema upande ukishinda tutakuwa sahihi. Kwa hiyo sura ya siasa za kampeni za sasa zimewahamasisha sana vijana kuingia kwenye uchaguzi. Manake yamekuwepo matamko mengi na yako wazi. Kwa mfano, kuna matamko yalikuwa yanatoka kwa hata sasa yanatoka kwa mgombea ndugu Donald Trump, anatishia kwamba mimi nitawarudisha nyumbani, mimi sintataka nchi hii iwe ni jarara, kwamba kila mtu anayejisikia anakuja. Lakini pia kuambia wanaokuja hapa wengi ni wanatoka kwenye majera ndio wanakuja hapa. Sasa hilo likatoa wasiwasi. Lakini ikawepo hii ambayo anasema Alice kwamba mimi Amerika nitaifanya hiwe kwamba ya kila mtu, kwamba kila mtu anaweza kuingia, na kama tukipata ambao wanaweza wakataka kuwa raia tunaweza kunaona namna ya kuwapa raia. Kwa hilo liwahamasisha vijana kuwa na hizo pande mbili kwenye huu uchaguzi.
Na je, wanajisikia kwamba kuna vijana wanasema washirikishwe zaidi au waingie katika siasa? Unasikia sauti kama hiyo,
waingie katika siasa, yani imewahamasisha zaidi naweza kusema, kwa sababu ndicho kinachozungumzwa sasa.
Na masuala gani mengine ambayo unahisi imewavutia na kuhamasisha zaidi na kuona kwamba lazima washiriki? Maanake umesema wanataka kuandikisha vijana wengi zaidi, na unafikiri kwamba swala hilo la rangi waupe na weusi imewahamasisha weusi zaidi au imehamasisha wazungu vile vile?
Kwanza weusi zaidi kwa sababu limewapa wasiwasi, lakini pia wapo kwenye kundi la wazungu ambao nao pia wamehamasika kwa namna hiyo. Kwa mfano, kuna hii ishu ya watu wa Puerto Rico. Wa Puerto Rico kwa rangi yao huwezi kusema ni weusi, lakini wameishi wakiamini kwamba wao ni wa Amerika. Sasa unapoanza kuwadhalilisha vijana ambao wana affiliation nao, wanaanza sasa wanasema ngoja turudi kusema hili haliwezekani, tushiriki katika hii uchaguzi ndio chance ya kupita. Kwa hiyo hiyo hipo. Lakini kwa weusi ni wasiwasi sana wa kwamba hapa tunaweza tukarudi nyuma, kwamba tulishapiga hatua ya kusema na sisi tunaanza kuwa considered kama watu au kuzingatiwa kama watu, lakini sasa tunaona dalili za kurudi nyuma, kama zinaanza kuonekana sera ambazo zinalenga kuweka misingi ya kibaguzi.
Sana sana. Na mgombea urais wa chama cha Democratic Kamala Harris amekuwa katika nyanja ya siasa kati ya kuwa mwendesha mashtaka mkali na mwanamageuzi mwenye maono ya mbele. Mwandishi Matt Dibble anaelezea wasifu wake, na Hadija Riami anasimulia zaidi.
My mother was a brilliant 5 foot tall brown woman with an accent.
Hadithi ya Kamala Harris inaanza mwaka 1964 alipozaliwa kwenye vitongoji mbalimbali na vyema maendeleo katika eneo la San Francisco Bay. Wazazi wake ya wahamiaji Shaima Lagoplan kutoka India na Donald Harris kutoka Jamaica walikutana Berkeley, California, ambako wanafunzi wawili walipewa tuzo na kuja kusoma katika chuo kikuu cha California.
To give you a message of hope.
Katika miaka 1960, Berkeley ilikuwa na kituo cha haki za kiraia na wanaharakati wa amani. Harris alisema kumbukumbu yake ya mwanzoni ni kuchukuliwa kwenye mikutano ya hadhara akiwa katika kigari. Mwaka 1970, ndoa ya kina Harris ilivunjika. Shaimala Gopalan na watoto wake wawili wa kike alitafuta nyumba ya kupanga katika eneo la Berkeley linalojulikana kama Flatlands.
So they lived above.
Kwa hiyo waliishi juu ya kituo cha kulea watoto katika nyumba nzuri ya vyumba viwili na bafu moja.
Rafiki yake wa utotoni Carol Potter alikutana na Harris katika kituo cha basi la shule.
We were the second class to desegregate Berkeley Public School.
Harris alikwenda kusoma chuo kikuu cha Howard, kihistoria ni chuo kikuu cha watu weusi. Na halafu alisoma shule ya sheria. Na wakati ambapo rekodi ya wanaume wengi weusi walikuwa magerezani kwa California, alichukua kazi ya mwendesha mashtaka, jukumu ambalo mara nyingi liliangaliwa kwa mtizamo hasi na jamii ya Wamarekani wenye asili ya Kiafrika.
She wanted to go in and change things.
Alitaka kwenda na kubadilisha mambo ili watu wasishtakiwe kwa namna ilivyokuwa, akizingatia ubaguzi wa kimfumo na kimiundo.
Mwaka 2002, Harris aliingia katika kuwania nafasi ya mwanasheria wa wilaya huko San Francisco.
Hakujawahi kuwepo mwanasheria wa wilaya mwanamke. Kwa kweli alikuwa mtu wa kawaida tu, lakini tangu mwanzo alikuwa na kitu fulani cha kipekee.
Harris alishinda kinyang'anyiro na kuanza kazi na kuwashtaki na kuwahukumu na kuwapa kifungo wahalifu. Wakati akiwalenga wale ambao wamekutwa na hatia kwa mara ya kwanza na wasio na makosa makubwa na kuwaingiza katika programu yake ya ukarabati iliyojulikana kama Back on Track. Alichaguliwa mwanasheria mkuu wa California mwaka 2010. Aliyashinikiza mabenki ya Marekani kukubali kulipa kiasi cha dola bilioni 20 kutokana na udanganyifu katika kutoa mikopo na pia kushughulikia biashara haramu ya dawa mpakani na usafirishaji haramu wa binadamu, na pia alitetea usawa katika ndoa. Mwaka 2019 Harris alichaguliwa katika baraza la Senate la Marekani, ambapo alipanda haraka kuwa sauti yenye nguvu kuhusu masuala ya uhamiaji, huduma za afya na mageuzi ya haki ya jinai. Anajulikana kwa kuuliza maswali mazito wakati wa kesi na uwezo wake wa kuwajibisha viongozi wenye nguvu. Harris amekuwa mtu maarufu katika jukwaa la kitaifa. Lakini mwaka 2020 aliwania uraisi. Kampeni ya Harris ilijitahidi kupata mwelekeo huku kukiwa na vurugu za wafanyakazi. Jill Duran, mshauri wake wa zamani.
Kwa hakika kumekuwepo na hadithi kuhusu mabadiliko ya wafanyakazi, kushindwa kwa weka wenye talanti katika nafasi zao.
Biden alishinda uteuzi na hatimaye alimwomba Harris kujiunga naye kama makamu rais wake. Wawili hao walishinda na kuweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza na mtu wa kwanza asiye mzungu kushinda na kuingia madarakani katika ofisi ya juu nchini. Kukiwa na ongezeko la wahamiaji waliokuwa wakijaribu kuingia Marekani kupitia mpaka wa kusini, makamu rais Harris alijihusisha na viongozi wa kieneo kuzungumzia ukosefu wa utulivu na umaskini. Haraka ilikuwa lengo lake la kisiasa. Mpiga kura wa California Kathy Wilmoth anasema,
alitakiwa kuwa mmoja wa kusimamia usalama wa mpaka wetu. Hata sijui kama ameshawahi kwenda huko.
Harris amekuwa vizuri zaidi kutumika kama mjumbe katika jukwaa la dunia, akisisitiza misaada na kupunguza mivutano. Katika kazi yake iliyofafanuliwa kwa kuvunja vizuizi na kuvuka matarajio, Harris alipanda tena na kuwa mgombea urais wa chama cha Democratic, wakati Joe Biden bila kutarajiwa aliamua kuondoka katika ushindani huo. Khadija Riami, VOA, Washington.
Kuanzia Jumatatu Oktoba 28, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itakuletea habari mbalimbali kuhusu uchaguzi wa rais wa Marekani hadi siku ya upigaji kura Novemba 5. Je, unafahamu mchakato wa uchaguzi? Unataka kufahamu sera za wagombea urais? Utawasikia Wamarekani pamoja na Wamarekani wenye asili ya Afrika wakitoa maoni yao kuhusu uchaguzi huu. Usikose kujiunga nasi katika matangazo ya televisheni na redio. Tuna mengi zaidi ya kukujuza.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na watu takriban 3.5 milioni wenye umri wa kupiga kura wamekuwa raia wa Marekani tangu uchaguzi wa mwaka 2020 kulingana na National Partnership for New Americans. Baadhi ya wataalamu wanasema kundi hili linalokuwa linaweza kuwa muhimu katika matokeo ya uchaguzi. Mwandishi wa VOA Aline Barros ameandaa ripoti hii, inasoma hapa na Mkamiti Kibayasi.
Sylvina Goodes ni raia mpya wa Marekani. Sherehe yake ya kula kiapo cha uraia ilifanyika huko Mount Vernon, nyumbani kwa rais wa kwanza wa Marekani George Washington.
Nimekuwa nikiishi hapa kwa miaka mingi. Kwa nini nisiwe raia wa Marekani? Kwa hivyo sasa ukazi wangu umebadilika.
Goodes, ambaye asili yake ni Ureno, amekuwa akiishi Marekani kwa zaidi ya miongo miwili. Mwezi Novemba mwaka huu anapiga kura kwa mara ya kwanza.
Ninafuatilia siasa kwenye redio na televisheni na ninafuatilia midahalo. Kwangu mimi ni muhimu kwa sababu ninajifunza kile wanachofikiria kuhusu mawazo yao na kile watakachofanya.
Wataalamu wanasema wapiga kura hawa wapya wenye sifa wanaweza kuwa na maamuzi muhimu katika uchaguzi wa rais wa Novemba, hasa katika majimbo ambayo yanaweza kuelemea upande wowote, maarufu kama swing states. Zaidi ya raia 600,000 waliopewa uraia wa Marekani kwa kuapishwa wanaishi Georgia, kwa mujibu wa mradi wa Rock the Naturalized Vote. Karibu raia 400,000 wanaishi katika jimbo la Michigan na takriban 465,000 wanaishi katika jimbo la Arizona.
In a state like Arizona,
katika jimbo kama Arizona, watu ambao waliapishwa kupewa urais mara ya mwisho ilikuwa takriban miaka 8 hadi sasa, hao wanachukulia kwa kiasi fulani ni raia wapya wa hivi karibuni, na kiasi cha 2% ya wapiga kura. Na Arizona, kama utakumbuka, mwaka 2020 lilikuwa jimbo lililoangaziwa kipekee.
Kote nchini inakadiriwa kuwa watu wazima milioni 3.5 walio katika umri wa kupiga kura wamekuwa raia tangu uchaguzi wa mwaka 2020, kulingana na National Partnership for New Americans. Pastor anasema watu waliofikia hadhi ya kupiga kura kupitia kiapo cha kuapishwa huwa wanajihusisha zaidi kisiasa katika masuala ya uhamiaji yanatawala katika mazungumzo.
That's when the newly naturalized.
Hapo ndipo raia wapya wanaanza kuibuka na kujihusisha sana kwenye siasa, kwa sababu swala la uhamiaji linawaguza au lina maslahi binafsi ndani yake.
Mtama Bahati ni Marekani mwenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
I arrived in the US. It was on September.
Niliwasili Marekani ilikuwa tarehe 6 Septemba mwaka 2001, na bado nakumbuka wakati huo. Ilikuwa saa 9 alasiri katika mji wa Chicago.
Alikuwa raia mwaka 2017.
Nilipomaliza mahojiano yangu ya uraia, nilipewa fursa ya kujiandikisha kupiga kura. Kwa kweli hilo lilikuwa muhimu kwangu, wakati mfanyakazi wa USCIS aliponiambia sasa unaweza kupiga kura. Niliuliza, je, hiyo kweli? Nilijiandikisha mara moja.
Wachambuzi wa siasa wanasema waliopata uraia kwa kuapishwa huwa na mtazamo makini sana wa wajibu wao kiraia, na Wamarekani hawa wapya wataweza kuwa na maamuzi katika majimbo yanayoelemea upande wowote. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Naam, baada ya taarifa hiyo, basi tuangalie wakati wapiga kura wa Marekani watakapokuwa wakielekea kwenye vituo vya kupiga kura hapa Novemba 5. Watakuwa wanawachagua nani atakaodhibiti bunge la Marekani, ukiongezea na kuamua kama rais wa zamani Donald Trump au makamu rais Kamala Harris ataingia White House. Chama chochote ambacho kitaishia kudhibiti baraza la wawakilishi au Senate kitakuwa ni muhimu kwa rais mpya kupitisha ajenda yake ya kisheria. Mwandishi wetu Catherine Gibson anaangalia kinyang'anyiro katika maeneo muhimu, na Idi Gongo anaisoma ripoti kamili.
Donna Westy, mwanaharakati wa muda mrefu wa Democratic, sio tu kuwa amewaandaa wapiga kura kwa ajili ya makamu wa rais Kamala Harris kutoka Las Vegas, Nevada, kwenye gereji, anasema yeye pia anapigania kwa kuhakikisha seneta mdemokrat Jack Rosen anaendelea kushikilia kiti chake katika baraza la seneti la Marekani.
Wengi zaidi tukitoka nje na kuzungumza na wapiga kura nikiwa ninajiamini, hiyo itamrejesha Jaki kwenye Senate na kuchukua ule wingi unaohitajika.
Nevada ni moja ya majimbo machache ya Marekani yenye ushindani mkali wa Senate, ambayo yataamua kama ni wa Democrat au wa Republican. Ambao wanashikilia wingi wa Democrat hivi sasa wana wingi mdogo, wakiwa na viti 51. Mpinzani wa Rosen, Sam Brown, ambaye alijeruhiwa katikati ya kuhudumu nchini Afghanistan, anasema wakati wa mabadiliko umefika huko Washington.
Tuna uchumi wetu wa kuweka sawa, angalia kuna mambo ambayo tunaweza kuyafanya kuanzia nyumba mpaka katika sera yetu ya nishati. Lazima tulifuatilie hili swala la hali ya mpaka.
Huko Texas ikiasili ni ngome ya wa Republican, ukusanyaji wa maoni unaonyesha kuwa ni kinyanganyiro cha karibu kati ya mdemokrat Colin Allred na mrepublican Senator Ted Cruz. Katika mdahalo wao wa wiki iliyopita, Allred alimpa changamoto Cruz kuhusu shambulizi kwenye jengo la bunge la Marekani hapo Januari 6 mwaka 2021.
Uchaguzi huu ni uwajibikaji wake. Huwezi tu kuwa mzalendo wakati upande wako unashinda.
Cruz alijibu hoja hiyo.
Humsikia akizungumza kuhusu maandamano ya Antifa na Black Lives Matter ambayo ilisababisha miji kuwa na vurugu kote katika nchi hii.
Katika jimbo la vijijini la Montana, Senata Democrat John Tester anakabiliana na Republican Tim Shehi katika mkutano mkuu wa Democratic mapema mwaka huu. Mjumbe alisema kwamba wapiga kura wengi katika jimbo hilo huenda ukampigia kura rais wa zamani na mgombea wa Republican Donald Trump, lakini wataweka wa Democrat katika baraza la Senate. Mary Jo O'Rourke, mpiga kura wa Montana, anasema
Senator Tester has delivered for us.
Senator Tester alitupa msaada wa kilimo na sisi ni werevu, hatuwezi kuacha hilo lipite.
Lakini katika mkutano mkuu wa Republican, wajumbe walisema rekodi ya upigaji kura wa kiliberali wa Tester ni rahisi kwa jimbo hilo.
Tim Sheehy is a real veteran.
Tim Sheehy, mwanajeshi wa zamani, shujaa mapambano na komando wa majini.
Udhibiti wa baraza la wawakilishi la Marekani huenda ukaleta mabadiliko kutoka kwa udhibiti wa Republican kwenda kwa wa Democrat. Viti vyote 435 vya bunge vinapiganiwa katika uchaguzi wa mwaka huu. Idi Ligongo, VOA, Washington.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Shirika la kimataifa la fedha IMF limesema limefuta mkopo wa dola milioni 606 kwa Kenya, wakati nchi hiyo ikihangaika kulipa madeni na kuongeza kodi baada ya maandamano makubwa yaliyosababisha mageuzi ya kifedha kufutwa. Mchumi mmoja wa Morocco anayejulikana kwa kazi yake ya kutetea haki za binadamu alikamatwa baada ya kuikosoa serikali kwa matamshi yaliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii wakati wa ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ufalme huo wa Afrika Kaskazini. Gaza, Lebanon na Sudan zitachukua miongo kadhaa kujikwamua kutoka kwenye mizozo inayotokea katika ardhi yao, shirika la kimataifa la fedha IMF limeeleza leo baada ya kupunguza makadirio ya ukuaji wa eneo hilo. Jamhuri ya Czech imeanza kuagiza gesi kutoka Algeria katika jitihada za kupunguza usambazaji kutoka Russia, wakati inafuatilia vita vyake dhidi ya Ukraine. Kundi moja la nishati kutoka CEZ limesema hii leo Alhamisi. Taifa la Botswana lenye idadi ndogo ya watu liko katika mchakato wa kuhesabu kura hii leo kutokana na uchaguzi unaotarajiwa kumrudisha madarakani Rais Mokgweetsi Masisi baada ya kumaliza muhula wa kwanza uliogubikwa na ongezeko la ukosefu wa ajira pamoja na wasiwasi juu ya uchumi wake unaotegemea almasi.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, upande wa pili Aida Isa, ni ushirikiano na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, kwa harini na usiku mwema kutoka Washington DC.